بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. اللهم بخير أخونا الفاضل أبو ربيع على ما قدم إلينا au fi masami'ikum, kwa yale ambayo alikuwa ametanguliza kutu sisi au katika masikio yenu, najalie iwe katika mizani ya mema yake siku ya kiyama, yauma la yanfau malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Jana tulimaliza faslu inayosema المعاصي تخرج العبد من دائرة الإحسان. ndo fasli ambayo ilikuwa tumemaliza jana. Na jana tukamalizia katika maneno ambayo yameambatana na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ambayo ndani yake kulikuwa kuna ibara katika baadhi ya vitabu zilikuwa zipo juu kabisa, nyingine zilikuwa kwa chini, lakini pia zote tukazisoma walillahi alhamdu wal minna. Na pia baadhi ya ikhwa wakati tulipokuwa tumetafsiri maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanayosema wala yantahibu nuhbatan dhata sharafin yarfau ilaihi fiha an-nas, kasema kwamba na hatupokonya yule mwenye cheo kupokonya kwa pokonya watu mali zao, ikawa watu wanamwangalia, yani yale macho yao yakawa yanamwangalia wakati anapopokonya ile kweli ni muumini. Neno ya ntahibu ina maana kupokonya, na kupokonya huko yani yule ambaye atakipokonya ana nguvu na ana cheo. Na aliposema nuhbatan, manake ni ile mali. Baadhi ya wanachuoni wakasema kwamba ni mali ambayo iligawiwa kabla ngawira, au mali yoyote ile ambayo dhata sharafin, yenye utukufu, kwa maana mali ambayo ilikuwa na hadhi. Kwa hiyo akaja ima mtawala au mtu ambaye ana nguvu, ana mabavu kiasi ambacho kwamba kipokonya ile mali watu hawana cha kumfanya, ndio maana ya maneno haya. Kwa hiyo kuna baadhi ya ikhwa jazahumullahu khairan barakallahu fihim sema kwamba niweke wazi zaidi bara hiyo, ili maana yake kuna baadhi ya watu hata zile levuli zao pia ziko chini, na wanaweza kwa pengine wakafahamu vinginevyo kama ishara ambavyo ilivyokuwa wameielezea katika SMS ambazo walizokuwa wamenitumia. Allah alipe khairi. Faslu al-maas sababu li fawati al-khairi ala al-abd. Leo tunaingia faslu al-maasi sababu li fawati al-khairi ala al-abd, pambanuzi ambao unazungumzia al-maasi. Maasi ni sababu ya kukosekana khairi na kumpita khairi mja. Kwa maana ikiwa mtu anafanya maasi na anakuwa ni mwenye kuenda nayo maasi hayo, basi mja huyo huwa inakuwa ni sababu ya yeye kuwa katika pahala ambapo alipokuwa pabaya kabisa, katika yale ambayo atakomfanya kwamba aingie katika maangamizi na kheri zivenizenye kumpita. Hii ni faslu ambayo ilikuwa muhimu sana, na ni faslu ambayo kila Muislamu yampasa azingatie kwa makini sana, ili yeye apate kujua kwamba kumbe mimi kuna baadhi ya mambo yanonipita katika mambo ya kheri, sababu kubwa ni kumkosea Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ikiwa umezindukana katika hilo, basi ni kuachana na yale ambayo yanayopelekea kwamba wewe unamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema wa man fatahu rifqatul mu'minin, na yule ambaye utakompita ule urafiki na usuhuba wa waumini, kuwa karibu na waumini, wa hasanu difa'i llahi anhum, na ule uzuri wa kuhami Allah kwa hami hao waumini, fa inna Allah, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kawaida yake yudafiu an alladhina amanu, anawahami na kuwalinda na kuwanusuru waja wake ambao walikuwa waumini walioamini, kuamini yale ambayo Allah aliutaka kwamba yaaminiwe na yafuatwe mambo hayo. Fatahu kullu khairin, basi mtu huyo itampita kila khairi. Ratabahu Allahu fi kitabihi ala al-iman, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameipangilizia khairi hiyo katika kitabu chake juu ya jambo zima la imani. Kwa maana muumini ambaye alikuwa anaamini, basi yeye huwa anapata khairi kadha wa kadha wa kadha. Sasa huyu ambaye alikuwa yeye hakusuhubiana na waumini na ikawa amekosa ile difaa ya Allah subhanahu wa ta'ala anoifanya kwa waumini, akawa yuko mbali mtu huyo, basi huyu khairi nyingi zinakuwa zinampita ambazo zilikusanywa na imani. Wa huwa nahwa mi'ati khasla, nayo khairi hizo zipo kiasi cha khairi au mambo 100. Kullu khaslatin minha khairun, kila jambo katika hayo ni khairi. Na nahau ina maana ya mfano, ina maana ya kiwango, na ina maana vile vile ya upande, lakini hapo ni kiasi, kwa maana imetumika katika kiwango. Na inaposemwa kwa manahu wadhih, maana yake mfano uliokuwa wazi, lakini hapo iliyotumika ni katika zile maana zake tatu. Asema kullu khaslatin, kila jambo, minha, katika mambo hayo au katika khairi hizo, asema khairun min ad-dunya wa ma fiha ni khairi ya dunia na yale ambayo yalikuwa ndani yake. Na yale ambayo yalikuwemo ndani yake. Minha, miongoni mwa hayo, al-ajru na'zim, kwanza kupata ujira ambao ulikuwa mkubwa kabisa. Allah anasema katika suratul Nisaa aya nambari 146, wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azim, na karibuni Allah subhanahu wa ta'ala atawapa waumini ujira ambao ulikuwa ni mkubwa kabisa katika hii dunia, kadhalika ujira huo utakuwa ni wenye kuendelea kufika kwao akhira. Na ujira, wengi wa watu wanaona kwamba inakuwaje sasa waumini wao ni watu ambao wamemwamini Allah, wametekeleza amri zake, lakini mbona mpaka leo wanaonekana ni dhalili mno? Nini ambacho kinachowafanya wawe katika hali kama hiyo? Na wakiangalia wale makafiri wanaonekana kwamba wao wapo katika hadhi, wapo katika mambo ambayo yalikuwa mazuri, mambo ambayo ya nasa hizi na zile. Mwingine huadaika na hilo, akaona kana kwamba wale makafiri ndio ambao wenye kupendwa nao, na hali ya kuwa uhalisia hauko hivyo, bali ile inakuwa ni istidraj, wanapururiwa wale ili Allah watie mikononi, na wakiondoka duniani wameondoka katika pahala ambapo walipokuwa patupu. Muangalie Firauni alayhi la'natu min Allah, namna alivyotakabari katika mgongo wa ardhi na ufalme ambao Allah aliompa na yale ambayo aliompa katika mali, haikuwa ina maana kwamba yeye kwa kule kupewa mali ile na kupewa ule ufalme labda ndo anapendeza sana mbele ya Allah. La, bali ile inakuwa ni istidraj. Waminha, na miongoni mwa khairi hizo, addafu anhum shururi dunia, ni kuzuiliwa wao na kukingwa wao shurura dunia wal akhirah, na zile shari za duniani na akhirah. Allah nasema inna Allah, kwa hakika Allah, yudafi'u anil ladhina amanu, Allah anawakinga wale ambao walikuwa wameamini. Baadhi ya vitabu au zichapa ambazo mlikuwa mko nazo nyinyi zina taping error katika hiyo aya, imekuja inna Allah yadfa'u anil ladhina amanu, lakini hasa yudafi'u, yani iko hivyo, pamoja na kwamba kipo kiraa hicho ambacho kilichokuwa kimekuja, lakini hasa kwa mujibu wa qiraatu Uthmania ni hiyo yudafi'u. Kipo kiraa hicho ambacho wanasema, ukienda katika maelezo asema hadhi qiraatu Ibn Kathir wa Ibn Amru min as-sab'a, nacho hichi ni kiraa cha Ibn Kathir na Abu Amru na wengineo katika wanachuoni, mina saba katika vile viraa saba. Wakasema kwamba inna Allah yadfa'u anil ladhina amanu, hakika Allah yadfa'u, anakinga, anil ladhina amanu, kwa kinga wale ambao walikuwa wameamini. Katika kiraa chingine kipo hicho, lakini hasa kwa qiraatu Uthmania manake kwamba isomwe yudafi'u anil ladhina amanu. Kwa hiyo kwa misahafu ndio tuko nayo sisi hii ambayo tulikuwa tunasoma kwa kiraa tulikuwa tunacho sisi, itakuwa manake hiyo aya isomwe hivyo, si tumefahamu? Lakini kwa kiraa chengine ndio inasomwa katika mweko huo. Kwa hiyo hatusemi moja kwa moja kwamba itakuwa imekosewa, lakini kwa kiraa chetu sisi tutasema hapa kuna kosa. Lakini ikiwa kwa kiraa chengine ndio ambacho kilichokusudiwa, manake itakuwa iko sahihi. Na hivi viraa pia unapotaka kuvisoma au watu wamekaa akesha ikawa wana kusikiliza wewe kusoma Qur'ani, basi usije ukasomea kiraa ambacho kilichokuwa sicho ambacho wao walichokuwa wamekizoea na wanakijua, isipokuwa kwa kuelimisha mwanzo, kwa kuambia mwanzo kwamba sasa hivi hebu sikilizeni, nitakusomeeni kiraa cha Warsh, tukusomeeni hicho katika viraa saba. Kwa hiyo sasa hapo ndo mtu ataanza kusikiliza, lakini sio kwamba wewe umeteuliwa kuwa ni imamu wa msikiti kisha baadaye ukawasomea kiraa hicho, ila ikiwa kwamba katika vile viraa ambavyo vilivyokuwa vinajulikana kwamba hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisoma hivi na akasoma hivi, kwa mfano maliki yaumiddin na maliki yaumiddin. Sasa hii maana yake kwamba inajulikana kwamba mtu akisoma ajua huyu kasoma. Siha zote mbili zinakubalika, na hata ukisoma katika kiraa cha Uthmania pia inakubalika kutoka kwa Hafs. Kwa hiyo inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu, hakika Allah yudafi'u anil ladhina amanu, anawakinga wale ambao waliokuwa wameamini, kwa maana anawalinda na kuwahami. Waminha, na miongoni mwa hayo, istighfaru almalaika, kutaka msamaha malaika, yani kuwatakia msamaha malaika. Wa hamalatu arsh, na wale ambao walibeba arsh lahum, kuwatakia msamaha hao waumini. Allah anasema katika suratu Ghafir, hiyo aya ya juu ilikuwa suratu Hajj aya nambari 38. Katika suratu Ghafir aya nambari 7 Allah anasema alladhina yahmiluna al-arsha, wale ambao watakokuwa wanabeba arsh wanabeba arsh malaika hao, wa man hawlahu, na wale walio pembezoni mwake, yusabbihuna bihamdi rabbihim, wanamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa, wanasabihi kwa sifa za Mola wao, wa yu'minuna bih, na wanamwamini yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wayastaghfiruna lilladhina amanu, na wanawatakia msamaha wale ambao walikuwa wameamini. Kwa hiyo kila ambaye alikuwa ameamini si hutakiwa msamaha na hawa ambao walikuwa wamebeba arshi. Sasa leo wewe
shaka siku ya nini nakupa paka leo kwamba muumini, lakini unasema unagatigati unatia unatoa ha? Kama una imani nusuhusu huamini moja kwa moja, hutekelezi yale ya Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake kwamba utakuwa katika mazingira ambayo uliokuwa sunna zuri. Wa minha, na miongoni mwa kheri hizo, mualatullahi lahum, ni kule kuwanusuru Allah, kuwanusuru waja hao na kuwasimamia katika mambo yao. Wala yadhillu man wallahu Allahu, wala hatakuwa dhalili yule ambaye Allah aliyokuwa amemtawalia amemsimamia na akamnusuru na akampa nusra yake. Allah anasema Allahu waliyul ladhina amanu, Allah yeye ndio msimamizi na ndiyo mwenye kuwanusuru wale ambao waliokuwa wameamini, kama ilivyokuja katika sura al-Baqara ya nambari 257. Wa mina amruhu malaikatahu, na miongoni mwa hayo ni amri yake Allah aliyoamrisha malaika, bitathbitihim, kuwathibitisha hawa waumini pale Allah aliposema idh yuhi rabbuka ila almalaika, nakumbuka pale ambapo mula wako alipofunua wahi, kuwafunulia wahi malaika, akamwambia anni maakum, kwa hakika mimi niko pamoja na nyinyi. Fathabitu alladhina amanu, wathibitisheni wale ambao walikuwa wameamini, kama ilivyokuja katika suratul anfal aya nambari 12. Wa minha, na miongoni mwa hayo, anna lahum darajatu inda rabbihim, kwamba hao wana daraja mbele ya mula wao hao waumini, wal maghfira, na wana msamaha, wa rizqun karim, na riziki ambayo ilikuwa tukufu. Na mja ukiambiwa kwamba una msamaha mbele ya mula wako, basi elewa nafahamu kwamba kupata msamaha wa mula wako ni jambo kubwa sana, kwa sababu ukifika mbele yake Allah, ikisha ikawa kwamba una makosa na makosa hayo hayajafutwa, maanake wewe umekula hasara, hasara ambayo ilikuwa kubwa sana. Na jambo la kutaka msamaha ni jambo ambalo muislamu anatakana ashikamane nalo, adumu nalo usiku na mchana, asubuhi na jioni, asipitwe yeye na istighfar, kumtaka Allah msamaha, kwa sababu unakosea hali ya kuwa unajua kwamba hapa nimefanya makosa, na kuna pahala unakosea hali ya kuwa hujui kwamba hapa mimi nimekosea. Lakini utakapodumu na istighfar ukashikamana nalo jambo hili, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya ayuhan nas tubu ila Allahi wastaghfiruhu, tubieni kwa Allah natakeni msamaha. Fa inni atubu ila Allahi fil yawmi wa astaghfiruhu 100 marra, kwa hakika mimi natubia kwa Allah na namtaka msamaha yeye kwa siku mara 100. Na ndio maana ukakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam, hizo mara 100 ni kinaya, lakini Mtume analeta zaidi ya hizo istighfar, kwa sababu tizama, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesunisha, na yeye mwenyewe alikuwa akisikilikana wakati anapomaliza kuswali swala ya dhuha. Aisha radhiallahu anha anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anapomaliza kuswali swala ya dhuha, kana yaqul, alikuwa akisema allahumma ghfirli warhamni watubu alayya innaka anta tawwabur rahim, hatta qalaha 100 marra. Alikuwa akisema maneno hayo, allahumma ghfirli warhamni watubu alayya innaka anta tawwabur rahim, hatta qalaha 100 marra, mpaka anafika kusema maneno hayo mara 100. Alayhi salatu wassalam kwa kusema maneno hayo. Sasa hii kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na dumu na istighfar kwa wingi sana, na huko aliposema mara 100, lakini na wakati huo huo Mtume alikuwa akidumu na kuswali sala ya dhuha, na baada ya kumaliza dhuha alikuwa akisema maneno hayo. Maana yake ukichukulia hizo istighfar alizosema mara 100 na huko akisema hivi, na usiku karibu na alfajiri alikuwa akitaka Allah msamaha. Kwa hiyo istighfar ni nyingi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akidumu nazo. Kwa hiyo hujui wewe, inawezekana kwa namkosea mula wako hali ya kuwa hujui eh? Kwa hiyo jambo la kudumu na istighfar ni jambo muhimu sana katika maisha. Warizqun karim, na riziki ambayo ilikuwa kubwa. Lahum darajatun, hawa wana daraja
inda rabbihim, mbele ya mula wao. Wa maghfiratun, na wana msamaha. Wa rizqun karim, na wana riski ambayo ilikuwa karimu tena kwa tukufu, kama ilivyokuja katika suratul anfal aya nambari 4. Wa minha, na miongoni mwa hizo khairi, al-izza, ni kupata izza, kupata tukufu. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi, na Allah yeye kwake kuna izza, kwa maana kuna utukufu, ana utukufu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li rasulihi, na mtume wake, manake kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna izza, na kwa mtume wake vile vile kuna izza. Walil mu'minin, na vile vile kwa waumini. Walakinna almunafiqina la ya'lamun, lakini wanafiki wao, la ya'lamun, hawajui. Wa minha ma'iyatullah li ahli al-iman, na miongoni mwa hayo ma'iyatullah ni ule upamoja wa Allah subhanahu wa ta'ala, li ahli al-iman, kwa watu ambao walikuwa wamepewa imani. Wa anna Allah ma'al mu'minin, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wale waliokuwa wameamini, kama ambavyo ilivyokuja katika suratul anfal aya nambari 19. Wa minha, na miongoni mwa khair hizo, arifatu fi dunya wal akhirah, ni kupata daraja duniani na akhirah, kama Allah anavyosema katika suratul mujadala aya nambari 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah huwanyanyua daraja wale ambao walikuwa wameamini miongoni mwenu. Walladhina utul ilma darajat, na wale ambao waliopewa elimu wanyanyua daraja ambazo ni kwa nyingi sana. Wa minha, na miongoni mwa khairi hizo, i'ta'uhum kiflaini min rahmatihi, ni kupewa hao sehemu mbili katika rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa i'ta'uhum nuran, na kupewa kwao hao nuru, yamshuna bih, ambayo wao wakawa wanatembelea kwa nuru hiyo. Wa maghfira, na kupewa msamaha. Wa maghfira tadhunubihim, na kusamehewa dhambi zao, kawa wanapewa. Kiflaini maana yake kwamba duniani na akhira wakapewa katika rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala, yani wakawa wapo katika hali hii. Naam. ومنها الود الذي يجعله الله سبحانه وتعالى له mapenzi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anajalia kwa wao, kwa maana alwudu ni mapenzi ambayo yalikuwa safi, hayana ndani yake ghish. Wa huwa annahu yuhibbuhum wa yuhabbibuhum ila malaikatihi, kwamba yeye Allah atakuwa anawapenda hao waja hao, na vile vile atawafanya kuwa ni wenye kupendeza kwa malaika, kwa maana malaika watakuwa wanawapenda waja wao. Bali Allah subhanahu wa ta'ala anapompenda mja wake humwita Jibril, akamwambia Jibril, hakika mtu fulani mimi nampenda, na wewe mpende mja huyo. Jibril naye anampenda mja huyo, kisha Jibril awaambia wale malaika, ambia hakika mtu fulani mimi nampenda, Allah amesema kwamba mtu fulani anampenda na kataka na mimi nimpende, na nyinyi mnatakana mumpende mtu huyo. Kwa hiyo malaika humpenda mja yule, kisha huingizwa mapenzi katika nyoyo za waja walioamini katika mgongo wa ardhi. Kwa hiyo waja wakawa wanafanya nini? Wanampenda mja huyo. Na ndio tukasema katika darsa ya jana, mazingatio siku zote yapo sisi kulitafuta penzi la Allah. Sisi tunawezekana tukasema tunampenda Allah, lakini ikawa uhalisia sisi tunachukizwa au tunachukiwa na Allah. Kwa hiyo Muislamu siku zote anatakana ajiulize, ajikague, ajiangalie, je, Allah ananipenda au ananichukia? Sasa ukishaku kujiuliza swali hilo, bila shaka utapata mwamko, utapata kufunguka, utapata kujua kwamba Allah mimi atakuwa ananichukia. Kwa hiyo utakuwa unajirekebisha katika zile hali ambazo ulikuwa uko nazo. Kwa hiyo mazingatio hapo katika sisi kulitafuta penzi la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anbiya'i na huingiza mapenzi kwa wale mitume wake, wa ibadihi salihin na waja wake ambao walikuwa waumini. Kama ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alisema, innal ladhina amanu, hakika wale ambao walikuwa wameamini, waamilu salihat, na wakatenda matendo mema, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, Allah atajalia kwa wao mwingi wa rehma, mapenzi, kwa maana waja hao atawapenda, kadhalika vile vile ataingiza mapenzi kwa waja wake ambao walikuwa waumini, kama ilivyokuja katika sura tu Maryam aya nambari 96. Wa minha, na miongoni mwa hayo vile vile, amanuhum min al-khawf, ni kupewa amani wao, min al-khawf, kutoka na hofu, yauma yashtaddu al-khawf, siku ambayo itakoshtaddi hofu, hofu itakuwa ni kubwa, wao watakuwa amani, nyoyo zao zitatulizana, watakuwa hawana hofu yoyote ile, kama Allah anavyosema katika suratu al-an'am aya nambari 48, amesema Allah, faman amana, basi yule ambaye atakiamini, wa aslaha, na akatengeneza katika pahala ambapo alipokuwa ameharibu, fala khawfun alayhim, basi watu hawa watakuwa na hofu juu yao, wala hum yahzanun, na wala vile vile hapatopatikana huzuni kwa wao. Kadhalika vile vile, wa minha, na miongoni mwa khairi hizo, annahum, ya kwamba wao, almunamu alayhim, watakuwa ni wenye kuneemeshwa juu yao, alladhina, watu ambao amarana Allah ametuamrisha, an nasalahu, kumuomba yeye, an yahdiana ila siratihim, Allah tuongoze sisi katika njia yao, fi kulli yawmin wa laylatin, katika kila siku, kwa maana katika kila mchana na usiku, 17 marra, mara 17, yani kwa maana mara 17 usiku na mchana, Allah Subhanahu wa Ta'ala ametutaka sisi. Sehemu gani hiyo? Katika swala. Nifahamu, katika swala. Na ikiwa kwamba wewe una kawaida ya kuswali kablia, baadia, tahiyatul masjidi, pia kama umetoka safari ukaingia nyumbani ukaswali kama mbili, ambayo sunna hiyo imekuwa ningeni. Yaani mtu kutoka safari kisha ukaingia nyumbani ukaswali kama mbili, ni sunna ambayo ilikuwa muhimu sana, kwa sababu raka mbili hizi zinakuzuia wewe na uingiaji mbaya, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, amesema, idha dakhalta manzilaka fasalli rak'atayn yamna'anika madkhal as-suq, utakapoingia nyumbani kwako, basi swali raka mbili zitakuzuia wewe na uingiaji mbaya. Wa idha kharajta min manzilika, na utakapotoka nyumbani kwako, fasalli rak'atayn, swali rak'a mbili. Ndio unataka kutoka, una safari, basi tanguliza rak'a mbili swali, yamna'anika makhraja su, itakuzuilia rak'a mbili hizo na utokaji mbaya. Ukiingia unaingia katika uingiaji mzuri, na ukitoka unatoka katika mtoko uliokuwa mzuri, ikiwa kwamba wewe umeshikamana rak'a mbili hizo, kwa maana ukiingia ndani hatari magomvi ya ndani ya nyumba yatakuwa ni yenye kukuepuka, labda mtu na mke wake, mtu akiingia ndani tu anaona moto unawaka, akisha wewe ukaswala kama mbili, unaona kuna moto unaripuka, kwa maana magomvi haya na yale, basi hata kama ikija kitu wewe utakipokea katika hali ambayo moyo wako umetulizana, kwa sababu tayari umeingia umeswala kama mbili, kwa maana zitakaa mbili, unamtaka Allah Subhanahu wa Ta'ala msaada. Kadhalika unapotoka nje, nje kuna mabalaa mengi, nje kuna kila aina maafa. Kwa ukitoka manake zitangulize rak'a mbili. Na hadithi ni sahihi, amesahihisha Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Naam. Wa minha, na miongoni mwa hizo, anna al-Qur'ana, hakika Qur'an, innama huwa hudan lahum wa shifa, kwa hakika ni uongofu kwa wao na ni ponyo vile vile, kama ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alisema Qur'ani ni ponyo na ni uongofu, kwa maana Qur'ani inaongoza
kadhalika vile vile ni ponyo, kama Allah alivyosema qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifa. Sema huwa hiyo Qur'ani, lilladhina amanu, kwa wale ambao walikuwa wameamini, hudan ni uongofu, wa shifaun na ni ponyo vile vile, inatibu Qur'ani. Sasa mfano akija kafiri na wewe mathalan Allah mkuruzuku maarifa ya kujua kusoma kusomea Qur'ani, yani kwa maana kumsomea mtu ruqya, sasa akataka kwamba umfanyie ruqya, basi ikiwa lengo lako kwamba aslimu yule, mfanyie ruqya, mfahamu, mfanyie ruqya, tawakkal kwa Allah, na Allah akimpa uzima kwa kupitia wewe, tayari akipata uzima yule na akaslimu, wewe una kheri kubwa sana. Walladhina la yu'minuna fi adhanihim, na wale ambao walikuwa hawajaamini, fi adhanihim, ndani ya masikio yao waqrun, kuna uziwi, hawa hata uambie nini hawasikii, vinaingia huku vinatoka huku. Wa huwa, na hiyo Qur'ani, alaihim, juu yao, ama kuna upofu kwa wao, hawaoni Qur'ani, kile inavyoelekeza inavyowaambia, basi wao hawaoni, hawafahamu. Ulaika yunadawna min makanin ba'id, basi hao ndio wale ambao wanaoitwa, wanonadiwa katika kutoka katika sehemu ya mbali kabisa. Mtu ambaye anonadiwa katika sehemu ya mbali, kusikia inakuwa ni tabu sana, kama ambavyo kuja katika sura Fussilat. Wal maqsud, kisha shekhe akasema, na maksudio, anna al-iman, hakika iman, sababu janibi li kulli khairin, ni sababu ya kuivuta kila khairi. Kwa maana wewe ukiwa na imani ya kweli, unamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho kisawa sawa, basi inakuwa ni sababu ya kuvuta kila khairi. Wa kullu khairin fi dunya wal akhirah, naifahamike kwamba kila khairi katika dunia na akhirah, fasababuhu al-iman, basi sababu yake ni imani, kwa kule kuamini kwako wewe, kumwamini Allah na kuamini yale ambayo Allah alotaka yaaminiwe, sababu yake, yani wanasema kwamba kufanya hivyo ndiyo wewe itakuwa ni sababu ya kupata kila khairi. Wa kullu sharrin fi dunya wal akhirah, na kila shari katika dunia na akhira, fasababuhu adamul iman, sababu yake ni kukosekana imani. Kwa maana wewe ikawa kuna shari hii, kuna shari ile, kuna mambo haya na yale, yanakuzungukia katika mambo yaliokuwa si ya kheri, basi ni sababu yake ni kukosekana imani. Fakaifa yahunu ala al-abdi, basi vipi iwe ni wepesi kwa mja, an yartakiba shay'an, apande jambo au alifanye jambo, yukhriju an da'irati al-iman, litakalomtoa jambo hilo katika ule mzunguko wa imani, wayahulu bainahu wa bainahu, na likawa sababu ya kumzuia baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini la yakhruju min da'irati umumi al-muslimin, lakini asitoke katika ule mzunguko wa ujumla wa Islam. Vipi afanye jambo ambalo linamtoa katika mzunguko wa imani, akesha asiweze kutoka yeye katika ujumla wa Uislamu? Ni jambo ambalo lilikuwa vigumu sana, ndio shekhe akasema fa inistamarra, basi ikiwa ataendelea, ala dhunubi, juu ya madhambi, wa asarra alaiha, na akadumu nayo madhambi hayo, khifa alaihi, panachelewa juu yake au panakhofiwa juu yake, ayarina ala qalbihi, kuingia kutu katika moyo wake, fayukhrijuhu ani alislam bilkulliya, kumtoa katika Uislamu moja kwa moja. Sababu mtu inawezekana akafanya ovu, baada ya kufanya ovu akajuta, baada ya kujuta huyo mtu katika lile ovu ambalo alikuwa amelifanya, baadaye sasa akafanya nini, akaja kulirejea tena ovu lile, akajuta. Kujuta kwake kwa mwanzo kuna kwa tofauti na kujuta kwake kwa pili. Baadaye inakuwa moyo unafifia moja kwa moja, unakuwa hujuti tena, inakuwa ni katika jambo ambalo kwa la kawaida. Wa minha huna ishtadda khawfu salaf, sema na kutokana na maelezo haya, hofu ya wema ambao walikuwa wametangulia ilikuwa ni kubwa sana,
kwa sababu walikuwa wao wanamogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiwango ambacho kikubwa. Kama kala baadhum, kama ambavyo walisema baadhi yao, antum, nyinyi, takhafuna dhunuba, naogopa madhambi, wa ana akhafu alkufra, na mimi naogopa ukafiri. Na mimi naogopa nini? Ukafiri. Haya, tumemaliza fasli. Kaida yetu tunafanya nini? Tusimame kwanza, tuchangamshe viwiliwili. Tuazima walikuwa wezi watakaa. Kimaliza fasli, tunachangamsha viwiliwili kwanza. Tusimama, kisha niingia fasli nyingine.